Novēlam tev svētīgu adventu laiku. Ir 9:01 minūte, Radio Marija Latvija ēterā. Esmu es, priesteris Pēteris Skudra un Kārlis Miķelsons.
Slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžam slavēts. Un prieks atkal redzēt Kārli šeit. Es domāju, ka arī jūs, klausītāji, priecāties dzirdēt Kārļa balsi mūsu vidū. Un to arī, ko viņš ir sagatavojis, tad kā arī džinglā dzirdējām, šis laiks un šīs katehēzes ir īpaši veltītas adventam. Un tam, lai mēs varētu pēc iespējas pilnīgāk un tā atbilstošāk izdzīvot šo adventa laiku un šo gaidīšanas laiku, kurā mēs visi esam aicināti arī aktīvi iesaistīties ar visu baznīcu. Un ar Kārli mēs tad ceturtdienās apskatām, bija tikšanās pirms divām nedēļām, kur mēs runājām par adventa liturģiju. Pagājušo ceturtdien šis katehēžu cikls, viens no cikliem tika pārtraukts, jo bija jāpārunā par šiem svētkiem, kas ir Marijas bezvainīgās ieņemšanas svētku diena. Tad šo ceturtdien atkal turpinam ar Kārli pievērsties adventa liturģijai un tam, kā adventa liturģija mums palīdz šo laiku piedzīvot tādā īpašākā veidā, kā šī adventa liturģija palīdz varbūt mūsu ikdienas lūkšanas dzīvē, kas arī ir ļoti būtiski, ka mēs savu ikdienas lūkšanas dzīvi saskaņojam ar liturģisko, ar šo kopīgo, ka mēs ejam līdzi baznīcai, ejam tādā kā vienā ritmā ar baznīcu. Un tāpēc priesteris Kārlis, varbūt Kārli tu pats pastāsti, kad par ko tad mēs šodien runāsim un kāpēc tas varētu būt aktuāli visiem.
Jā, nu, pirmām kārtām jau mainoties nedaudz arī baznīcas liturģijai, šim liturģiskajam noskaņojumam, ir arī no 17. līdz 23. decembrim tādi īpaši teksti, ļoti īsi, bet tādi dziļi un saturīgi, kas palīdz iet šajā adventa noskaņojumā, kas palīdz arī vērst savu skatus uz Kristu, kuram arī baznīca jau izsens ir veltījušas dažādus tādus vārdus, kas ļauj mums arī ļauj mums viņu saprast kā vecās derības absolūto mesiju. Un ir tādas speciālas šim adventa laikam šai nedēļai pirms Ziemassvētkiem veltītas antifonas, kurās parādās tad šie dažādie Jēzum veltītie vārdi no vecās derības, un par tiem arī vēlījos nedaudz vairāk parunāt tieši par šīm antifonām.
Jā, paldies par šo tēmatu pieteikumu. Varbūt pastāsti man, Kārli, kāpēc mums ir adventa laiks. Adventa laikā baznīca pārdomā dažādus varoņus, bibliskus varoņus, kuri mums tā kā norādu šo adventa gaidīšanas noskaņu. Mums ir pravietis Isaijs, kuru mēs katru dienu lasām, un vēl daļu mazo praviešu. Tad ir Jānis Kristītājs, kura dzīves stāstam mēs ejam cauri jau otro nedēļu, un pēdējās divas svētdienas ir bijuši veltītas tieši viņam, kā viņš norāda uz Jēzu, kad nāks pēc viņa kāds, kuram viņš nav cienīgs atvērt kurpju siksnas. Tajā pašā laikā, kad Jēzus atnāk, viņš tā kā šaubās un prasa, nu, vai tu esi tas, kuru mums bija jāgaida, vai kāds cits jāgaida. Ir arī sava tāda noskaņa, kas pamainās, nav glorija un tā, bet kāpēc tad īpaši ar 17. datumu kaut kas vēl mainās?
Ne, patiesībā nedēļa pirms Ziemassvētkiem tāds īpaši intensīvs gatavošanās laiks ir vismaz Romas baznīcā, pašā Romā, tieši vissenākā tāda adventa tradīcija, un kas mainās vēl, nu, katrai dienai ir savi lasījumi, kā tas bija arī visā adventa laikā, bet arī varētu teikt, ka nav nevienu citu svētku, nevienas citas piemiņas dienas tieši šajā nedēļā, jo ir baznīca uzskata, ka ir būtiski, ka katru dienu ticīgie varētu dzirdēt un dzīvot līdz tieši tai adventa liturģijai, kas konkrētajai dienai ir sagatavota no 17. Līdz 23. Decembrim.
Tad mēs visu adventu pavadam kā adventu, tur ir kaut kādi izņēmumi, svētku dienas, piemiņas dienas, bet tad 17. Izmaiņa ir tā, kad nav nekas cits izņemot adventu un daudz intensīvāk.
Tieši tā.
Tā ir tā galvenā izmaiņa.
Jā. Jo nu, violetā krāsa saglabājās tāda, kā tā bija visu adventu laiku, un arī dzen tādu citu vismaz baznīcas noformējumā izmaiņu arī nav.
Skaidrs. Tad, nu ko, varbūt tad noklausamies himnu, un tad turpinām runāt par šo dziesmu? Ok, labi, tad komentāri par dziesmu pēc tam. Tad tagad Aknāc, vai...
Emanuel.
Jā, latīniski mums šeit rādio ēterā šī dziesma skan ar tekstu Veni, Veni, Emanuel. Vēl mums ir bijušas angliskās versijas latviski. Īstenībā klausītāji mums ir jāpateicās tieši priestrim Kārlim, ka mums ir beidzot iespēja šo dziesmu klausīties latviešu valodā, jo viņš bija tas, kas uzrunāja Ilzi, kur arī mums vada šeit raidījums, viņa vada mums otrdienās raidījums par Tezē, 5:00 vakarā, un Kārls, nu, ar Ilzi, tā teikt, bija tas, kurš lūdza Ilzi, un Ilze ir ierakstījusi šķiet pirmo reizi, vismaz, nu, kaut ko tādu, ko mēs latviski esam atraduši, tad pirmais Aknāc, Emanuel, tāds ieraksts. Jā, paldies Kārlim un paldies klausamies. Ilzei. Paldies Ilzei, protams, bet Kārlim, kurš iedrošina Ilzi to darīt, tad klausamies šo dziesmu. Prieks tev, Izraēli, pie tevis nāk Emanuels, tad ar ko ir svarīga šī dziesma baznīcas liturģijā un ko nozīmē tās teksts, tad par to arī šīs dienas katehēze. Un ja gadījumā klausītāji tev ir kāds jautājums par vai komentārs par adventa laiku, adventa liturģiju, par to, ko tu redzi varbūt ikdienā adventa laikā baznīcā, droši zvani mums raksti un vaicā zvanīt var uz tālruņa numuru 67969131. Īziņas var sūtīt uz telefonu numuru 266-77-272. E-pasts studijā joprojām ir studija@rml.lv un tāpat mēs ar tevi labprāt sazinamies Facebookā vai Twitterī. Tā kā, ja tev ir kādi jautājumi vai komentāri par to, ko tu redzi, piedzīvo baznīcā, par liturģiju vai vispār adventa laiku kā tādu, tad šī stunda ir tieši tā, lai tu varētu droši uzdot šos jautājumus, bet tad es dodu vārdu Kārlim, kāpēc šī himna ir tik būtiska baznīcas liturģijā un kas viņu vispār ir izdomājis un jā, kāpēc viņa ir tik svarīga adventā?
Jā, nu, tieši šī himna, kuru dzirdējām, šī adventa laika himna, ir šīs antifonas, tāds varētu teikt pārlikums, ar atskaņām, un tagad mēs, protams, to dzirdējam tulkojumā latviešu valodā, bet šajā himnā tieši parādās šie dažādie vārdi, tituli, kurus mēs veltījam Kristum, un kuri mums arī asociējās ar...
Tā kā litānija sanāk, ja?
Nu, litānija, tas litānija tur būtu varbūt... vairāk šo vārdu un nedaudz cits raksturs, bet katrā ziņā šī himna ir radusies tieši uz šo antifonu bāzes un ejot cauri un nedaudz aplūkojot tuvāk katru konkrēto antifonu, mēs arī varbūt atpazīsim šās mūsu latviešu valodā tulkotās un labi zināmās dziesmas vārdu saturu. Un tad konkrētāk par šīm pašām antifonām, kuras mēs no 17. līdz 23. decembrim varam, nu, sakot līdz pirmām kārtām jau tie, kur lūdzu stundu liturģiju, jo tās ir atrodams katra no šī datuma vesperu antifonām, tas ir šī antifonija vārdi, kas ir pirms un arī tiek atkārtot pēc magnifika dziedājuma, bet jau šķiet lielākam cilvēku pulkam tā ir pieejama katru dienu svētajā misē, tā saucamajā Alleluja versā pirms evaņģēlī. Jo arī šeit katru dienu ir tieši kāda no šīm adventa antifonām vai lielajām antifonām ievietota nedaudz citādā kārtībā, nekā tas ir vakarā vesperu laikā, bet tomēr arī tas ir mums veids, kā šīs antifonas dzirdēt un kā tām, varētu teikt, kā ļaut tām mūs uzrunāt un sagatavot dziemsvētki. Un latīņu valodā interesanti, ka šie dažādie tituli Sapiencija, Adonai, Radiks, Jese, Klavis Davidike, Oriens, Rex Gentium et Emanuel, ja viņus lasa no otras puses, tad sanāk vārdi ero krās. Tas nozīmē nākšu, jeb būšu rīt. Un, nu, varētu teikt, zinātnieks strīdās, vai tas ir tā apzināti darīts, vai tas ir tāda interesanta sakritība. Bet patiešām adventa laiks ir tieši laiks, kurā mēs gaidām atnākam Jēzu, un šie vārdi nākšu rīt, jeb būšu rīt, ir gluži kā atbildu šīm adventa laika antifonām, uz šīm lielajām antifonām, kuri pirmie burti, jeb iniciāļi veido šādu salikumu. Un jau konkrētāk par pašām antifonām, tad pirmais no tituliem, kurš tiek veltīts Jēzumu, kuru mēs arī varam lasīt un dzirdēt šajā Alelujas versā 17. decembrī ir sapienci, jeb gudrība. Mēs mūsu likcionierijos varam lasīt nāc visaugstā gudrība, kas izkārto visu ar spēku un maigumu, nāc māci mūs staigāt godprātības ceļu. Un šeit ir labi, ja mums blakām ir arī latīņu valodā šis oriģināls teksts, jo redzam, ka latviešu valodā tādam labskanībai ir šis teksts nedaudz saīsināts un daži brieži vien arī diezgan būtiski elementi neparādās latviskajā tulkojumā, bet skaidrs, ka šis galvenais tituls šajā pirmajā antifonā gudrība ir saglabāts arī mūsu latviešu tekstā. Un svarīgi ir, ka mēs atcerētos šos divus terminus no vecās derības, jo teoloģijas gudrība un vārds, jo tieši šie divi termini jeb jēdzieni ir tie, ar kuriem pēc tam vēlāk jau kristīgā teoloģija spēja izteikt Kristus noslēpumu un šī gudrība, kas latīņu tekstā parādās quae ex ore altissimi prodisti, kas ir nākusi no visaugstā mutes. Un kad domājam par gudrību, kura nāk no visaugstā mutes, uzreiz domājam arī par vārdu, kas tiek izrunāts, jo tieši no mutes nāk ārā šis vārds. Un tad atceramies Jāņa evaņģēlija sākumu, kur ir šis teksts, iesākumā bija vārds un vārds bija pie Dieva. Un redzam, ka šāda īsa antifona spēja ietvert sevī tādu ārkārtīgi lielu teoloģisku bagātību. Bet jau, protams, praktiskākā veidā mēs varam pārdomāt, ko nozīmē, ka Kristus ir mūsu gudrība, ka Kristus ir tas, kurš visu kārto ar spēku un maigumu. Un zinām, protams, ka Jēzus ir lēnprātīgs, pazemīgs, ka viņš aizlūzuši un niedri nenolauzīs un tikko kvēlojuši dakti nenopūtīs, un tomēr tajā pašā laikā arī lūdzam, lai viņš nāktu ar tādu spēku, lai mēs piedzīvotu viņa tādu varu, viņa spēku, un šis spēks, autoritāte, vara, kas izpaužas caur tādu maigumu, jeb lēnprātību, patiesībā atkārtosies visās turpmākajās antifonās, arī nākamajās dienās. Un šai antifonai par Kristu kā gudrību pamatā ir Isaija grāmatas pravietojumi, proti Isaija 11:2-3, un pār viņu dusēs kunga gars, gudrības un saprāta gars, padomu un stipruma gars, zināšanas un kunga bijība gars, un viņam patiks kunga bijība. Kā arī Isaija 28:29, arī tas nāk no kunga Cebaota, brīnišķis viņš padomā un liels gudrībā. Šajā antifonā dzirdējuši par to, ka Kristus ir mūsu gudrība, kurš visu kārto ar spēku un maigumu, mēs arī varam lūgt, lai viņš mūs mācītu katru dienu, jau sākot ar šodienu, iet godprātības jeb gudrības ceļu, dodot mums...
Tas tā kā arī aicinājums ikdienā izglītoties par savu ticību?
Viennozīmīgi, jo arī, piemēram, man pašam, kurš pirms tam nebija iepazinies ar šīm antifonām ar to lomu tagad, pilnīgi noteikti vismaz lūdzoties stundu liturģiju vakaros būs pavisam cita attieksme, varētu teikt, jo cita pieredze ar šiem tekstiem, tie man jau nozīmēs daudz vairāk, tie ļaus man daudz dziļāk iet arī tā adventa tādā ne tikai noskaņā, bet arī varbūt tādā dziļākā būtībā un izpratnē. Tad, dodoties uz priekšu, mēs nonākam pie nākamās antifonas, kas ir 18. decembrī, un latviski tā skan. Nāc Izrēļa nama valdnieka, kas Mozum devi likumu Sinai kalnā, nāc un atpestī mūs ar savu varano roku. Un šeit arī par pamatu ir tieši pravietojumi no Isaija grāmatas, un interesanti, ka latīņu valodā vārds, kas izsaka valdnieku, ir Adonai. Un, nu, uzreiz saprotam, tas nav latīņu vārds, tas ir vārds ebreju valodā, un tieši šo vārdu Adonai izmantoja, lai aizstātu šo tetragramu Jahve, jo šis vārds tik uzskatīts tik svēts starp jūdiem, ka to tā, lai pasargātos no šī vārda tāds neliederīgs, necienīgs izmantošanas, tad viņu aizstāja ar vārdu Adonai, un vēlāk patiesībā ejot pat uz priekšu, arī pat vārdu Adonai aizstāja ar vārdu, nosaucot vienkārši tas vārds. Bet, nu, tomēr psalmos, piemēram, un arī interesanti, kad Jēzus, kad lūdzās, tad psalmos viņš izmantoja tieši šo vārdu, vēršoties pie Dieva Adonai. Un šis vārds nozīmē kungs. Un saprotam, protams, ka Jēzus ir kungs un valdnieks, bet ka šī viņa valstība, ka šī viņa vara izpaužās citādāk, šī viņa autoritāte izpaužās pirmam kārtām caur to cilvēku sirdīm, kuri viņi ir pieņēmuši. Un arī norāda uz to, ka Sinaja kalnā viņš ir devis Mozuma likumu, un Jēzus kā jaunais Mozus, kā jaunais likuma devējs, tāpat arī viņš ir parādījies uguns liesmā Sinaja kalnā, diemžēl šie teksti parādās tikai latviņu valodas oriģinālā, bet tad šis pēdējais, šī pēdējā teikuma daļa, nāc mūs atpestī ar savu izstiepto roku, latviņu valodā brachio extento. Un šeit uzreiz varam atcerēties tās daudzās rakstu vietas, cevišķi vecajā derībā, kur tiek runāts par Dieva izstiepto roku, par varano elkoni. Un pirmām kārtām jau tas ir simbols tam spēkam, ar kuru Dievs darbojas, lai palīdzētu savai tautai, lai viņus glābtu, lai kaut kādā veidā viņus aizsargātu. Un viņa izstieptā roka, tas nozīmē, varētu teikt, konkrētā Dieva varenā rīcība, palīdzot cilvēkiem. Bet tajā pašā laikā, varbūt nedaudz novirzoties no šīs pirmās bibliskās nozīmes, izstiepto Dieva roku, varam arī ļoti labi izmantot tādā garīgā veidā, pārdomājot to, ko nozīmē, ka Dievs mums ir pretī izstieps roku. Piemēram, mēs varam redzēt,
tā kā radīšanas tajā bildē, kur Ādams guļ un Dievs izstiepis
tieši
pirkstu.
Tieši tā, es domāju, ka tas būtu arī vislabāk tāda mums ilustrācija, kur Michelangelo gleznotajās Sikstā kapeles šajā griestu attēlojumā, kur Dievs ir izstiepis pretī savu pirkstu, un tādā veidā arī Ādams, kurš ir pacēlis pretī viņam savu roku, notiek tāda kā ļoti delikāta, jeb maiga satikšanās. Dievs vēlas kontaktēties, vēlas pieskarties savai radībai, vēlas iet ar viņu tā kā veidot draudzību, veidot komuniju ar šo cilvēku. Un, protams, jaunajā derībā šī izstieptā roka, Jēzus izstieptā roka, kuras atver Pēteri, kad viņš slīkst, ir, domāju, arī ļoti spēcīga ilustrācija, ko nozīmē, ka Dievs ir izstieps mums pretī savu roku. Un
no arī, ir, kuru viņš pieceļ, piemēram, ir šo meitu.
Jā.
Meitu.
Un, ja pārdomātu, ja es izstieptu roku, ar kuru viņš atver nabagiem acis, aklajiem acis, ar kuru viņš apskauj bērnus, Jēzus, un galgalā arī Jēzus izstieptās rokas uz krusta, kurās tās ir pieneglotas pie krusta koka, bet kurās jau sen baznīcas teologi ir saskatījuši žestu, kurš ir tāds atvērtības žests pasaulē, kurš varētu teikt, Jēzus izstieptās rokas uz krustā apskauj visu cilvēci, apskauj katru no mums, apskauj visu pasauli. Varam patiešām arī šodien veltīt tādu laiku, nedaudz pārdomājot, ko nozīmē, ka Kristus mums ir izstieps pretī savu roku, ka vēlas satvert mūsu, ja mēs esam slīkstoši, ja esam slīmi vārgi, tad arī mēs stiepjam pretī viņam savas rokas, bet nestiepjam tukšumā, jo viņš ir mums izstieps savu pretī.
Jā, tad, esam pārdomājuši divas no uzrunām Jēzum, kuru mēs gaidām. Tātad pirmā uzruna Jēzum, kurš ir mūsu gudrība, un otra uzruna ir Jēzus, kurš ir Izraēļa valdnieks, bet valdnieks ne tikai Izraēla tautai, visai pasaulē, kur Izraēls ir tikai kā simbols visai baznīcai, visiem ticīgajiem, kas pie viņa arī steidzās, un gudrība, kas tātad bija klātesoša radīšanas brīdī, un kur arī mums vēlas dāvāt gudrību, un karalis, kurš ir arvien izstiepis savas rokas pretī mums. Laiks pārtraukumam mazliet jāatvelk elper, turpināsim šo katehēzi tad par šīm antifonām. To, ko mums šīs antifonas palīdz mūsu ikdienas lūkšanas dzīvē, tas ir ļoti būtiski, mēs sakojot līdzi liturģiskajam laikam, baznīcas liturģijai, arī tad savu lūkšanu dzīvi bagātinam, stiprinam un atrodam arī tādu sarunu tematu ar Dievu, ko pārunāt, ņemot vērā konkrēto liturģisko laiku un liturģiskos tekstus, ko baznīca mums piedāvā. Paliksim pie šīs pašas dziesmas, saka, nāca, nāca Emanuel, bet šoreiz tā būs latīņu valodā, lai mēs varam dzirdēt, kā tas skan oriģināli. Un pēc šīs dziesmas tad turpinam un klausītāji, ja tev ir jautājumi, zvani droši uz tālruņa numuru 67969131, raksti īziņas 266-77-272, var ierakstīt e-pastu uz studiju@rml.lv. Protams, ka arī paliek iespēja Facebook un Twitter. Mēs ļoti, ļoti priecāsimies par taviem jautājumiem, komentāriem, kas arī ļaus mums saprast, kā, kas ir tas, kas interesē klausītāju, kas ir tas, ar ko mēs saskaramies ikdienā un kam vēl būtu jāpievērš uzmanību. 9:32 minūtes, tu klausies Radio Marija Latvija, priestara katehēze un laiks sarunai ar priestari Kārli par adventa liturģiju, īpaši par to, kā adventa liturģija mainās, negluži par to, kā mainās adventa liturģija, sākot ar 17. decembri, kad līdz Ziemassvētkiem palikusi vairs tikai nedēļa, bet vairāk par tieši šo vienu himnu, kura tad katru dienu, tiek viena no šīs himnas, viens no pantiņiem tiek īpaši pārdomāts, jo tas sastāv tad, kā Kārli teica, no vairākām šīm antifonām, kas tiek izteiktas Alleluja, ja, pirms evaņģēlija lasījuma.
Jā, nu, visas mēs neatradīsim arī tajā misas laikā starp Alleluja, tā saucamajā versā, viņas pilnās versijas ir atrodamas šajā Magnificat antifonā, jeb baznīcas vakara lūkšanas antifonā pirms un pēc Magnificat dziedājuma, bet lielākā daļa no viņām tiešām ir dzirdams arī svētās misas laikā šajā Alelujas versā.
Un jā, tātad šīs antifonas mums palīdz pārdomāt kādu atsevišķu patiesību par to, kas ir Jēzus un kāds viņš ir, kur mēs viņu gaidām, tātad baznīca īpaši mums vēlas pievērst uzmanību tam, lai mēs gaidītu Dievu tādu, kāds viņš ir. Un tad tiek norādīts arī uz atsevišķiem viņa tituliem vai īpašībām vai spējām, kas mums palīdz viņu gaidīt tādu, kāds viņš ir, un arī attiecīgi noskaņot savu sirdi un pārdomāt tās lietas, kas ir aktuālas man. Atgādīju, ka tu klausītāji var uzdot savu jautājumu, zvanot uz numuru 67969131, ja tev ir kāds jautājums par adventa liturģiju vai adventa laiku, vari rakstīt rīziņas uz numuru 266777272. Un tāpat arī mums ir e-pasts, uz kuru var rakstīt studija@rml.lv. Tāpat arī vari rakstīt vēstules Facebookā vai Twitterī. Mums ir gan atnākusi īziņa, ne par tematu, šīs dienas tematu, un godīgi sakot, mums ar Kārli arī nav ko atbildēt, jo jautājums ir par aizvietošanas teoloģiju, un nu, mēs tā dzirdam pirmo reizi, vismaz es.
Jā, bet katrā ziņā to var iespējams kāds sagatavot uz kādam no nākamajam katiesim.
Jā, vai arī klausītājs var atsūtīt un pastāstīt, kas ir aizvietošanas teoloģija. Es par tādu neesmu, nu jā, viņš arī mums prasa, kas ir aizvietošanas teoloģija, godīgi sakot, pirmo reizi kaut ko tādu dzird, tad, ja ir iespēja uzzināt, vismaz kur par tādu var uzzināt, tad droši dodiet ziņu. Un ir arī jautājums par Izraēlas situāciju un āno, bet es domāju, ka tad mums ir arī jāvēršās pie, nu, pie politologiem un pie mūsdienu procesu vairotājiem, kuri tad arī mums palīdz saprast, saprašu šos jautājumus par apvienoto nāciju organizāciju un konkrēto valstu attiecībām. Bet, Kārli, tad turpinot, mēs tātad pārunājām divas antifonas. Ja? Viena antifona bija par to, ka Jēzus ir gudrība un ka viņš ir tā gudrība, kas jau ir klātesoša jau kopš pasaules radīšanas, un mēs arī šo gudrību varam saņemt.
Jā, viennozīmīgi, to mēs arī lūdzam, lai viņš mūs mācītu, staigāt mūsu ceļus ar gudrību.
Jā, tad, tad adventa laikā varam lūgt Dievam īpaši gudrību, spēju saprast gan savu ticību, gan vai arī tas attiecās uz zināšanām, piemēram, skolā, nezinu, ģeogrāfijas stundās. Un...
Nu jā, nu, gudrība ir tik plašs jēdziens un varētu teikt ir tāda, ko mēs saucam par praktisko gudrību, bet praktiskā gudrība tādā garīgā nozīmē ir tā, kad mēs izvēlamies labāko konkrētajā situācijā, kad mēs pirmām kārtām izvēlamies labo, un tas nozīmē, ka pretojamies dažādiem kārdinājumiem, grēkiem, dažādiem arī varbūt ceļiem un izvēlēm, kas ir postoši mums pašiem vai arī līdz ar to kādam no apkārtiem cilvēkiem, bet gudrība, kuru mēs arī uztveram kā svētā gara darbību, kā īpašu dieva palīdzību, kas mūs vada, apgaismo un kas mums palīdz.
Un otra tātad antifona bija Jēzus Izrēļa valdnieks, kas arī, kā Kārlis teica, tātad ne tikai Izrēļa, bet Izrēls, kā teiksim, arī simbols visai baznīcai, tad visa baznīca, kas gaida savu valdnieku un kurš ir izstiepis savu roku pretī mums un mums atliek viņš šo roku satvert.
Jā, un esam nonākuši līdz trešajai antifonai, kuru varam dzirdēt 19. decembrī. Tā skan latviski, nāc, Jēz, Jesis atvasi, kas esi par karogu tautām. Nāc mūs atbrīvot vairs nekavējies. Nu, redzam arī, ka visā šajās antifonās, tā varētu teikt, formula ir vienāda. Latviešu valodā nav šis izsauciens O, jeb ak, bet latviešu valodā tā vienmēr saucās, sākās ar šo izsaucienu O, ak, nāc, un tieši šis lūgums, lai kungs nāktu un nekavētos. Bet Jēzus atvase mums ir labi pazīstams tēls arī sevišķi Ziemassvētku laikā, kad saprotam, ka Jēzus ir no Dāvida cilts, mēs arī 24. Decembrī vakarā šajā vigīlijas svētajā misē dzirdēsim, un ja priesteris būs izvēlējies šo garīgo evaņģēļa lasījumu, tad dzirdēsim Mateja evaņģēlija sākumu Jēzus cilts rakstus par to, kā cauri paudzēm un arī cauri Dāvidu un viņa pēcnācējiem tad ir nācis Jēzus, kurš nāk no Dāvida nama, kā tas bija paredzēts, kā tas bija pravietots, ka tieši no Dāvida pēcnācējiem nāks valdnieks. Un Jēzus celms ir pirmām kārtām arī tieši atsauc uz Isaijas grāmatas pravietojumu, izaugs atvasi no Jēzus celma un no viņa saknes uzplauks zieds. Un Jēsa, kas ir ķēniņa Dāvida tēvs, un arī pravietis Miha bija pravietojis, ka pravietis celsies no Dāvida cilts un piedzims Dāvida pilsētā, kas ir Betlēme. Un, protams, mūsu draudzēs arī šie Betlēmes varētu stallīša imitācijas, jeb instalācijas, kuras varēsim redzēt, mums atgādinās šo patiesību, ka Kristus ir piepildījis arī šo pravietojumu piedzimstot Betlēmē. Bet tas, kas diemžēl neparādās latviešu tulkojumā, bet ir latīņu oriģināla tekstā, ir vārdi superquem continebunt reges ossum. Viņa priekšā karaļi aizdarīs savas mutes. Un domāju, ka arī šis ir viens no tādiem spēcīgiem izteicieniem, spēcīgiem tēliem, kad valdnieki un karaļi Kristus priekšā varētu teikt, aizver savas mutes, noklust, pieklust, un saprotam, ka tā ir tāda izbrīnas reakcija, ka patiesībā satiekoties ar Dievu, cilvēkā rodas tāda vēlēšanās bijībā, varbūt noslīgt viņa priekšā klusumā, ka arī adventa laikā šis iekšējais klusums, uz kuru esam aicināti, ka tā ir arī vislabākā augsne gan gaidīšanai, gan arī iespēja satikties ar Dievu. Un klusums, tas ieved mūs tādā labā augsnē, lai varētu sadzirdēt Dievu. Tātad klusums, kurš ir gan kā izteiksme mūsu pielūksmē, gan arī klusums, kas ir kā izpauž mūsu gatavību dzirdēt Dieva vārdus, klausīties viņā. Un arī varam, varbūt nekonkrēti saistīt ar Ziemassvētkiem, bet arī atcerēties to, ka šie lielās piekdienas un arī pūpos svētdienas laikā, kad tiek lasīts Jēzus Kristus ciešana apraksts, brīdī, kad Kristus ir uz krusta atdevis savu garu, visa baznīca noklust, nometās uz ceļiem un pavada tā kādu laiku klusumā. Varam redzēt, ka arī liturģiski šis klusums ietver sevī tādu iekšēju, varētu teikt, tādu dinamismu garīgu, kas izpauž šo cilvēka stāju Dievu priekšā, kad viņš atzīst, ka cilvēki mēs tomēr esam salīdzinājumā ar Dievu, kaut arī radīti un mīlēti, bet tomēr cilvēki, tas ir nesalīdzinām mazākas un vājākas būtnes, un kā esam nonākuši noslēpumu priekšā, un, protams, viens no šiem noslēpumiem būs arī Betlēmē piedzimušais, iemiesojušais Dieva vārds, un arī, dzen, ir labi pavadīt laiku klusumā, tieši, varētu teikt, uzlūkojot, pielūdzot šo bērnu Jēzu, kurš tiks guldīts silītē, kuru mēs varēsim arī tā redzēt mūsu draudzēs, pavadīt kādu laiku pie viņa un pavadīt šo laiku klusējot.
Jā, mums arī atsevišķi vismaz priesteri ir iesaka pēc lasījumiem, piemēram, pēc sprediķa kādu laiku pavadīt klusumā šajā liturģijā, kas arī Jēzus vārds, kas nāk pie mums tātad caur šiem lasījumiem, un pārdomāt, kā Jēzus runā katru no mūsu sirdīm. Un jā, šī klusuma vērtība. Bet man radās jautājums, kā nu, šis teksts Jēzus atvase mums noved līdz tam, ka ir nu, klusums, tātad Jēzus atvase, kuras priekšā karaļi apklusīs.
Jā, nu...
Tas ir tātad saistīts šo pravietojumu, jā, par Jēzus atvase, kas nāk no Dāvida cilts.
Jā, kas esi par karogu tautām, signum populorum, tas ir netik daudz karogs, bet kas esi zīme tautām, un patiesībā domāju, ka šī zīme pirmām kārtām jau par kuru runā pats Jēzus, pravieša Jonasa zīme, tā ir Jēzus Kristus nāve un augšām celšanās, un šī zīme, kuras priekšā mēs apklustam, tas ir Kristus krusts. Tas ir zīme, kuras priekšā patiešām mums nav īsti tā, varbūt tik daudz komentāru. Mēs vienkārši nonākam tādu lielu noslēpumu priekšā, uz kuru mūsu atbildi ir klusums. Kāpēc tas ir savienots ar Jesas atvasi tieši? Nu, iespējams arī, ka tās neizriet šis klusums, šī zīme, bet tomēr
Jo tomēr vairāk runā par ķēniņu Dāvidu, ka Jēzus ir Dāvida pēcnācējs, un te pēkšņi tiek pieminēts Dāvida tēvs Jese, kas patiesībā parādās Samuela grāmatā, un viss, un Samuels atrod Jesi, un...
Jā, bet domāju arī, ka šis tēls ir saistīts ar šo labi zināmo izsēgu, pravietojumu, ka viņš karalim Ahazam liek prasīt zīmi.
Jā, kas saka, es neprasīšu.
Ahaz saka, ka viņš nekārdinās kungu, dievu, tādā varbūt pārprastā pazemībā tajā brīdī. Un tad Dievs saka, ka viņš pats dos zīmi, ka jaunavi ieņems un dzemdēs dēlu. Un Jēzus Kristus ir zīme, varētu teikt, ne tikai uz krusta, viņš ir zīme visā savā darbībā, viss, ko viņš dara, ir mums kā zīme, un arī mazs bērns, kurš piedzimst, ir kā zīme tautām. Un iespējams arī tāpēc šis savienums ir Jesas atvasi, kur tiek pravietot, kur ir arī kā zīme.
Tātad esam tikuši cauri trim šīm antifonām, gudrība, Izraēļa valdnieks Jēzus atvase, tad varbūt Kārli mums laiks rit uz beigām, tā, nu, īsi, tad šī ceturtā antifona nākamā un tad varbūt pārējās atliekam uz nākošo reizi.
Labi, tad ceturtā antifona, kuru 20. Decembrī varam dzirdēt arī misas laikā, ir nāc tu Dāvida nama atslēga, kas atver durvis uz mūžības valstību, nāc un izved no cietuma tos, kas mit tumsā. Nu jā, īsi, bet šeit ir konkrēta atsauce uz arī dzen Isaija grāmatu, kur ir teiks, ka es likšu Dāvida nama atslēgu uz viņa pleciem, un viņš atvērs, un neviens neaizvērs, un viņš aizslēgs, un neviens neatslēgs. Un uzreiz varam teikt, ka Dāvida nama atslēga, jeb atslēgas vecās derības laikā, tās nebija tādas, kuras varēja kāds viegli iebāst kabatā vai maciņā, jo tās bija no 20 līdz pat 60 centimetru garājuma tādiem pamatīgiem
dzels gabaliem.
Dzels, tas jau bija tā lepni, bet visbiežāk koka gabaliem, kuros bija sastīsts iekšā tapas, jeb kaut kā, es to konkrēti kādā veidā viņas darbojās, es tā nemāku izskaidrot, kā to aizbīdni viņas atslēdzi, bet katrā ziņā tas bija kaut kas tāds, ko patiešām uz pleciem visvieglāk varēja arī pārnesāt. Un, protams, ka tā ir zīme varai, autoritātei, kas tiek piešķirta, pārvaldīšanas vara, kas atslēdz un aizslēdz durvis, un saprotam, ka Kristus, kurš pats ir par sevi teicis, ka ir durvis, caur kuru iet, un saprotam, ka viņš ir arī atslēga. Bet atslēga arī tādā garīgā nozīmē, ka, varētu teikt, atslēgas vārds, jeb tā atbildi, atbildi uz mūsu jautājumiem. Un pats arī, kad lasīju kādreiz Jāņa Pāvila otrā šo grāmatu pārkāp cerības slieksni, kurā viņš saka, ka Kristus ir, bez Kristus cilvēks nevar saprast pats sevi. Un tā ir tieši citāts no Vatikāna otrā koncila dokumentiem. Bet arī, ka Kristus ir atbildi uz cilvēku jautājumiem un arī uz ciešanu jautājumu, kas ciešanas, kā mēs esam noteikti arī pārdomājuši citās katehēzēs, ir noslēpums, un tajā pašā laikā redzot to, ka arī Kristus ir gājis šo ceļu, ka mēs neesam vieni, un redzot to, ka viņš ir to gājis par mums, varat teikt arī iet kopā ar mums, varam teikt, ka jebkurā situācijā vēršanās pie Kristus, cenšanās saukt uz viņu, satikties ar viņu būs kā arī atbildi un būs kā durvis, pa kurām mēs varēsim konkrēto problēmu vai grūtības pārvarēt vai arī vismaz izturēt. Un arī šajā pašā antifonā vārdi nāc un izved no cietuma tos, kas mīt tumsā. Un šie dažādie cietumi, kuros mēs sēžam, cietumi, kuros cilvēki paši bieži vien sevi ieslēdz, tie ir dažādu aizspriedumu cietumi, tā ir arī bieži vien vientulība un arī
atkarības
grēki un arī nocietinātas sirds cietums, no kurienes mēs lūdzam, lai Kristus mūs īpaši gaidot Ziemassvētku laiku, bet arī jebkurā laikā mūs izvestu ārā. Un arī patiesībā konkrēti cietumi, tie cietumi, kuros cilvēki sēž, ir notiesāti par kādu savu kļūdainu rīcību, varētu arī padalīties ar to lielo prieku, kāds man bija, kad šajā svētdienā redzēju atnākam pie dievgalda kādu vīru, pie kura es biju gājis pirms tam arī uz cietumu, un tagad redzēju, ka nevis es eju pie viņa, bet ka viņš ir atnācis uz baznīcu. Pirmām kārtām tas nozīmē, ka viņš ir izgājis no šī cietuma, ka viņš ir atkal brīvībā, bet arī redzu, ka šis cilvēks ir uzskatījis par savu arī godu lietu atnākt un pateikties Dievam par to visu, ir atnācis uz baznīcu. Un, nu, liels man tāds personīgs prieks satikties citos apstākļos, bet arī tāds, varētu teikt, tāda liela zīme, ka Dievs izved ārā mūsu no mūsu cietumiem, bieži vien arī no tādiem reāliem cietumiem.
Jā, tātad tas, ko mums mudina šīs antifonas pārdomāt, īpaši tātad izdzīvojot šo pēdējo nedēļu, kura jau sestdiena sāksies pēdējā nedēļa pirms Ziemassvētkiem, 17. Decembris, tiek īpaši pievērst uzmanību šai dziesmai, himnai, Ak nāc Emanuēl. Mēs gaidām Emanuēlu, vai ko šis vārds nozīmē? Kāpēc Jēzus tiek saukts par Emanuēlu?
Nu, šis vārds nozīmē Dievs ar mums, un tā būs pati pēdējā antifona, kas ir 23. Decembrī dzirdama. Nē, patiesībā 23. Decembrī, jā, 23. Decembrī vakarā, jeb latviešu valodā mēs viņu dzirdēsim patiesībā citā datumā. Svētās misas laikā tā būs dzirdama. Tā, es tagad vairs nevaru atrast.
Nu, ar vienvārdu sagot, nākamās nedēļas laikā būs iespēja, vismaz būs iemesls uzmanīgāk klausīties svētos rākstus, būs uzmanīgāk jāklausās mīses teksti, lai tad arī nu, saklausītu to, par ko mēs šodien esam runājuši. Tātad 17. Datumā gudrība. Jēzus ir gudrība, gudrība, kas ir radoša gudrība, gudrība, kas ir dievišķa gudrība un kas tiek arī dāvāta mums ar svēto garu. Gudrība arī, ko mēs varam lūgt, protams, savās ikdienas vajadzībās un ikdienas zināšanām. Tad arī, kā Kārlis minēja, šī praktiskā gudrība un pārdabiskā gudrība. Tad Jēzus kā Izraēļa valdnieks, visas baznīcas valdnieks, un ko arī svarīgi tad saprast, ka viņš nāk pie mums ar šo izstiepto roku pretī, pastiepto roku, ka viņš mums neuzmācas ar savu palīdzību, ar savu atbalstu, bet viņš stiep mums pretī savu roku, kā tāds žestu, ka viņš vēlas būt mums tuvu klāt. Būdams valdnieks, viņš nāk pie katra no mums, pie parastā ikdienišķā mirstīgā cilvēka, lai mūs atbalstītu, lai mums palīdzētu. Ten šī te Jēzus atvase, kuras priekšā apklust pat karaļi, tad te mēs varam pārdomāt to autoritāti, kas piedara Jēzum, it kā parasts maz bērns, parasts galdnieks, sava laika cilvēks, kaut kur tālu prom Romas impērijas provincē, par kuru zin varbūt tikai daži, un tomēr, kura priekšā noslīgst ceļos ik viens un vienkārši apklust, un varbūt arī šis var kalpot kā tāds pamudinājums mums šīs nedēļas laikā atrast kaut vai vienu reizi nedēļā atrast laiku, pabūt sakramenti priekšā apklust un vienkārši būt klusumā. Un visbeidzot taču šī ceturtā antifona par Dāvida atslēgu, ka Jēzum ir dota šī autoritāte atraisīt mūsu važas, viņam ir arī spēks to izdarīt. Viņš var atraisīt važas, kas mūs sasaista, kas mūs dara nebrīvus. Vispirms, protams, grēgas, bet arī daudz citas lietas. Un ļoti interesanti, ka Jēzus šo savu atslēgu var ir nodevis tālāk apustuļiem.
Jā, varu teikt, ka šo Jēzus varu mēs piedzīvojam cauri baznīcu. Tas ir piedzīvojam pirmām kārtām jau sakramentos. Jēzus var atlaist grēkus, kas caur priesteri ir mums pieejami grēksūtas sakramentā. Jēzus, kurš dāvā mums pats sevi zem maizes un vīna zīmēm, un arī visos pārējos sakramentos, kurā viņš darbojas.
Jā, un arī tad baznīca ir tā vieta, kur mēs varam smelt šo gudrību, saņemt tiksim, tā paskaidrojums par to, kas ir Dievs un kāds ir Dievs, un tāpat arī mēs baznīcā piedzīvojam Dieva klātbūtni, kas ir šīs Izraēļa karalis, baznīcas karalis, un, protams, arī baznīca ir tā vieta, kurā mēs varam piedzīvot to, ka viņš nāk pie mums ar šo pastiepto roku mums pretī, lai mums palīdzētu. Paldies visiem, kas klausās. Es redzu, ka internetā tie ir diezgan daudz cilvēku un arī noteikti pie radioaparātiem. Paldies visiem, kas sekojat līdzi, kas uzdodat jautājumus. Šodien, ka šie jautājumi bija par citiem tematiem, tāpēc ne visus arī nolasījām. Gan jau, ka būs vēl iespēja parunāt par citiem tematiem, bet šobrīd adventā tad vairāk pievēršam uzmanību šim liturģiskajam laikam. Paldies arī tev, Kārli, un tiekamies ar tevi tad nākam ceturtdien.
Jā.
Paldies.
Vislabāk.